Kære venner ude foran højtalerne. Vi, Real Madrid, skal lige om snart i ilden med vores første kamp i 2021-sæsonen. Det foregår ude på Anoeta mod La Real eller Real Sociedad. Derfor har jeg, Oscar Gomes Svendsen, sat Daniel, Jesper og Christian i stævne. Vi skal gætte, vi skal quizze, og vi skal se frem mod alt vedrørende den nye sæson. Det bliver et spændende program, hvor vi skal helt ud i hjørnerne. Daniel, hvad glæder du dig allermest til ved den kommende sæson?
Jamen, jeg glæder mig til, at Real Madrid de kommer til at løfte mesterskabet for andet år i træk. Det ligger det lige til højre benet, at Real Madrid skal hjemføre trofæet en gang til.
Gør det Jesper? Får du bare at tage hul på elefanten i soveværelset? Er det så åbenlyst, at som Daniel siger, det ligger lige til højre benet, at vi bare skal løfte trofæet igen?
Ja, det kommer da an på vis højre ben der. Jeg kan da godt nævne et par spillere, der nok kunne sparke den forbi, men jeg vil da sige, vi ligger der ret godt til. Vi skal ikke allerede nu fejre mesterskabet, men jeg kan da ikke se, hvorfor vi ikke skulle være med absolut helt fremme som favoritter. Det synes jeg da klart sidste sæson viser, at det er det, vi hører hjemme.
Hvis Christian, du går ind og lytter på den podcast, som vi sendte på gaden for præcis et år siden, der snakker vi om nogle spillere, som vi meget gerne vil af med. Hvis du nu må komme med sådan tre bud på, hvad de eksempelvis kunne hedde, hvem tror du så, det kunne være?
Det kunne vel aldrig være Bale, Ramos og Isco.
Bale, Ramos og Mariano. Jeg tror også, Isco var en af dem, for det ikke skal være helt forkert. Så det der med spillersalg, den bliver vi også lige nødt til at berøre, for vi har stadig et par brødne kar i systemet, vi skal have gjort et eller andet ved. Og så skal vi have quiz. Det bliver jo øvrigt den første quiz i den nye sæson for jer, hvor jeg har lavet en pose Matador væk, så der kommer jo øvrigt nogle spurtpræmier undervejs, Daniel.
Ja, så synes jeg, at Christian han skal have lov til at lave et oplæg til vores næste vedmål, hvis han kan komme på det her undervejs i podcasten. Det er jo ham, der plejer at tabe de her vedmål, mig og ham vi har, så han skal have lov til at komme med et nyt, så han måske kan vinde en pakke snøfler den her gang.
Christian?
Vi skal nok finde et, men jeg vil også gerne lige sige, at Bale, han kan jo stadig nå at smutte.
Ja. Vi har indtil til den 6. oktober, 5. eller 6. oktober i transfervinduet. Men Daniel, ikke for at tage hul på quizzen, men nu lagde du selv ud med at sige det. Hvilke to på hinanden følgende sæsoner vandt Real Madrid senest to mesterskaber i træk?
Jamen, det var 06, 07, 07, 08.
Flot, Daniel. Men du mener, det ligger lige til højrebenet til, at den her mindre forbandelse, som vi vil godt kan kalde det, den bliver brudt nu?
Det kan godt være, jeg er lidt cocky, når jeg siger det, men i sidste sæson sidste år, der ved optakten til den sæson, hvor vi vinder mesterskabet, der var der ingen her i panelet, der regnede med, at det skulle ende med at døde. På grund af de omstændigheder, der nogle gange var dengang. Truppen den så ikke kompetitiv nok ud dengang, men man kan så sige på bagkanten nu, at det ser jo bare fornuftigt ud det hele. Der er nogle spillere, der lige skal vise, at de er Real Madrid værdige. Det er Christians Kjeldække, Jovic, det er Christians anden kældedække i den Hazard. Der er faktisk mange af Christians kældedække, der skal vise noget ekstra her i den her sæson. Men gør de det, så får Real Madrid også bygget på, og så er det ikke kun La Liga, vi kommer til at snakke om.
Men Daniel, det er også i orden at være kokke, når man er hanen i hønsegården. Sådan må det være.
Sådan er det jo, ja.
Men vi skal snakke om masse spændende ting. Derudover så har I fået nogle opgaver, blandt andet med nogle predictions eller nogle forudsigelser til den kommende sæson. Lidt omkring Real Madrid og lidt omkring La Liga generelt. Det vender vi tilbage til. Men jeg kunne egentlig godt tænke mig at starte et helt andet sted, Jesper. Det er sådan, det her vi kan kalde, kan man sige, sæsonens hold, eller hvordan Real Madrid skal stille op til den kommende sæson. Hvis du nu får lov til at sige de fem bagerste, så at sige, i dit bud på en idealopstilling hos Real Madrid, hvordan ser det så ud?
Jamen, så kommer det ikke til at ændre sig fra sidste sæson. Altså, det bliver Courtois på mål, og så bliver det Carvajal og Mangdi på bakpladsen, og så Ramos og Varane inden centralt. Det kan jeg ikke se, der skal ændres det store på. Det var jo umådeligt stærkt sidste sæson, og det bliver det garanteret også i den her.
Og til alle jer, der sidder og lytter med, det var en af de opgaver, jeg har stillet Jesper, Christian og Daniel inden vi skulle optage i dag. Det var at komme med hver især deres bud på, hvordan idealopstillingen til kommende sæson ser ud. Nu kan der selvfølgelig nok komme nogle spillerindkøb, men det er der ikke meget, der tyder på, at der kommer til at ske. Der kan selvfølgelig også komme nogle afgange, men ud af de navne, der er nævnt her, jamen, så tænker jeg heller ikke, der er nogen af dem, der sådan nødvendigvis kommer i spil. Planen var egentlig, at de ikke skulle kende hinandens bud, men Jesper, det fik du så flot spoleret ved at sende det til os alle sammen. Men lad nu det ligge, det er heller ikke, fordi der er så meget odiøst i det. Det jeg i hvert fald lige kan sige, det er, at de bud, som Jesper kommer med her med Courtois, Carvajal, Mangdi, Ramos og Varane, det er sådan set det, alle tre har budt ind med. Daniel, er der ikke en Marcelo, der kan bide sig på eller presse sig på, eller er han helt kørt ud som reserve nu?
Det er han, og jeg vil faktisk også sige, Marcelos position i truppen, uanset hvor meget jeg elsker Marcelo, og det ved folk her i panelet, og det ved folk, der lytter podcasten, at det gør jeg. Jeg vægter ham rigtig højt, så er han med i truppen nu for at være den her humørspreder, den her, der samler truppen, en af veteranerne, om man så må sige. Og det er den funktion, han skal have i den kommende sæson, regner jeg med. Nu har der godt nok været lidt forlydende uge om, at han vist har nogle tilbud fra forskellige klubber. Men jeg regner stadig med, at han er i Real Madrid, og det er Reguilón, der skal finde nye arbejdsgiver.
Jamen, jeg tænker heller ikke, der kan siges så meget ellers. Altså, vi kender jo ikke den her højrebackplads-position, om vi får Odriozola tilbage permanent, eller om han kunne finde på at stikke videre i systemet igen. Men han bliver nok ikke en særlig solid udfordring til Carvajal, så skal han da imponere voldsomt til træning i hvert fald. Derudover lidt frem med banen, bare lige for at nævne de spillere, I er enige om. Casemiro på den defensive midtbane, det kan jo både være, fordi I synes, han er den bedste, men også i mangel af alternativer til positionen. Kroos midt på banen, og Benzema fremme, men der hører enigheden også op. Jesper, du har blandt andet valgt, at Modric, han er over Valverde, som både Daniel og Christian har peget på. Hvordan kan det være, Jesper?
Ja, det skyldes jo nok, at Modric stadigvæk er lige det mere rutineret og bedre i afgørende situationer, end Valverde er. Valverde skal stadigvæk bygge på, og det håber jeg, at han gør. Men jeg synes stadigvæk, at Modric har en masse at byde ind med, selvom han efterhånden er blevet 35 år, så han er min foretrukne til sådan en once de gala.
Christian, hvorfor er du så sikker på Valverde, taget i betragtning af, hvor mindre prangende i pæne termer han var efter coronapausen?
Jamen nu, det ved jeg ikke, om han var så meget mindre prangende. Jeg tror egentlig, vi gør det til værre, end det var. Så vidt jeg husker, så var han den, der spillede flest minutter, eller næst flest minutter for os. Så han spillede rigtig, rigtig meget, og også mere end vi sådan gjorde det til. Han spillede også mange positioner, og jeg tror også, det er derfor, han kommer ind og bliver en faktor, fordi han kan spille, han kan tilføre noget mere end Modric, som lige så stille, han har stadig sine gode kampe, men også der er længere imellem dem, og jeg synes, det må også være på tide, at der sker lidt ved den her klassiske startelver, som har lignet hinanden rigtig meget i mange år. Så jeg synes, det er oplagt, at det lige så stille er Valverde, der glider ind, og dermed ikke sagt, at Modric ikke kan starte en eller to eller tre store kampe i sæsonen. Men hvis jeg selv skulle vælge, så ville jeg starte med Valverde.
Nu er det jo sådan, som jeg siger her, kommende weekend, der starter vi sæsonen ud mod Real Sociedad. Vi vender lige tilbage til, om I også er enige, at det så er den her startopstilling, vi skal bruge, når nu vi har været det hele igennem, når vi når så langt. Men Daniel, jeg kunne også godt tænke mig at spørge dig. Modric var jo omvendt, kan man sige. Nu tillader jeg mig at kalde Valverde mindre prangende, men Modric var omvendt måske en af de absolut mest prangende på Real Madrid-holdet efter coronapausen. Gør det ikke, han har fortjent den, kan man sige, at være foran Valverde i køen, i hvert fald som udgangspunkt?
Det ved jeg ikke, om det gør. Altså det, man kan sige, det var jo før corona, der var det jo Valverde, der havde nappet pladsen fra Modric, sådan som jeg så det i hvert fald. Og så spiller Modric selvfølgelig stærkt post-corona og napper pladsen tilbage, fordi Valverde, han måske også falder lidt i niveau, men jeg er meget på linje med Christian, det han siger, altså det her med, at Valverde, han tilfører også holdet nogle flere taktiske muligheder, Zidane nogle flere taktiske muligheder, også undervejs i kampen, han kan rykke lidt mere rundt på Valverde, end han kan på Modric, der måske er blevet lidt mere stationær, han kan stadig vende på modstander, sådan noget der er Modric, men ser det ikke så meget længere, som Christian siger, de store kampe, hvis vi kommer til nogle af dem, og det gør vi jo i løbet af sæsonen, så kan det godt være, at Modric han får en starter der, kvæg hans rutine, hvis et resultat skal eksempelvis forsvares hjemme i en anden kamp i Champions League. Nu ved jeg godt, at vi ikke skruer det i den her podcast, men det var bare for et eksempel på, hvordan man kan bruge Modric. Jeg ser ham ikke som starteren i Onze de Gala.
Jamen, Dan, så lad mig lige prøve at spørge dig om noget andet. Er det vafler? Er det trappistøl? Er det Tintin? Er der et eller andet i din ungdom, der sådan har gjort, at du virkelig ikke kan lide Belgien, siden du har udladt Eden Hazard i din startopstilling?
Jamen, jeg har da ikke peget på lunen i kassen, kan man sige. Så et eller andet har jeg der stadig for Belgien og Courtois i hvert fald. Nej, jeg synes Hazard, han, der er ikke noget, der peger på. Det er også det, jeg skrev til dig. Altså, den jeg sender, jo, det er Onze de Gala for mig, men det er også til starten af sæsonen. Jeg ser ikke Hazard som spilleren, der skal starte sæsonen. Han virker igen som en spiller, der kommer til Real Madrid ud af form, desværre. Og vi starter her i weekenden. Jeg er rimelig sikker på, at det er Vinicius, der får den venstre kant i Real Madrid til start med, og så er det Hazard, der skal ind og få den tilbage. Det kan også godt være, han gør kvæg sin stjernestatus, men det har bare ikke set godt ud med Hazard. Det har det ikke. Han skal selvfølgelig have en chance for at vise, at han kan komme tilbage, men jeg tvivler stadig, det må jeg sige. Så svagt har det virkelig set ud, og Vinicius går på mod, og ungdommelighed og sådan noget på banen her, den synes jeg også, Zidane, han skal honorere på en eller anden måde.
Jesper, der florerede et flot billede på madridista.dk af Ole Testrup fra Busters Verden, hvor blandt andet den berømte ordveksling, vi er Brøndshøj, så er vi Liverpool, fandt sted, og det lynhurtige Kevin Keegan. Nedenunder var der et billede af Eden Hazard i en rød belgisk landsholdstrøje. Står det så skidt til med vores kære belgier?
Det ser det ud til. Altså, der er jo et spørgsmål, der trænger sig på, når man ser sådan et billede af Hazard. Og det er, om han er forud med at spise eller bagud med at skide. Altså, det er lidt voldsomt at se, at vi er så tæt på sæsonstart, og så er han så utrimmet. Det er lidt skræmmende. Jeg håber, at det er billederne, der snyder lidt, fordi det kan simpelthen ikke være rigtigt.
Nej, men altså, man kan sige, nu stammer billedet fra Marker, og de har da før været lidt kreative i deres Photoshop-evner, så lad os da håbe, det er noget i den retning, men umiddelbart, Christian, så er det vel ikke verdens mest positive signal at sende, uden vi nødvendigvis skal køre Belgien over af hverken den ene eller den anden årsag.
Nej, men jeg tror også, vi må også sige, at det er et enkelt billede, der er taget ud fra et videofeed. Altså, det så da meget sjovt ud, at jeg er helt enig, vi skal da lave jokes med det og sådan noget, men jeg ved ikke, hvor meget. Altså, det eneste, der bekymrer mig ved Hazard, det er hans ankel, og det bekymrer mig så stadig, at Belgien ikke vil spille ham. Det er egentlig det eneste, der bekymrer mig ved Hazard, om hans vægt er det ene eller det andet. Det et rager mig en pappa end to. Jeg tror ikke, det er det helt store problem. Jeg tror, det er 100% den her ankel, der er hans udfordring, og det er den, jeg er bekymret for. Men altså, jeg blev bedt om at stille det bedste hold, jeg synes, Real Madrid kan stille, og det er klart med Hazard. Altså, Vinicius har haft enkelte gode kampe, og særligt imod tophold har han haft et par gange, han har præsteret, men vi må også bare sige, at han er også faldet ud af holdet næsten hver gang, han har haft en-to gode kampe, og han skal til at vise, at han er mere Ronaldo end Robinho.
Men Christian, Daniel, du skal nok få lov lige om lidt, men Christian, nu siger du den her ankel, og der er ingen tvivl om, selvfølgelig skal vi lave sjov med det andet, men det er længe efterhånden, at Hazard har døjet med den her ankel. Sådan, og nu ved jeg godt, det er svært at bede dig om det her, men hvor bekymret er du for, om han nogensinde kommer tilbage på, kan man sige, den Hazard, vi rent faktisk købte i Chelsea?
Nå, om fra 1 til 10, så er det den, så vil jeg da sige, det er en 9'er. Altså, det er jeg da super bekymret for, fordi jeg synes, det er den ankel, der er problemet. Det er jo helt tydeligt, at han for det første ikke har helt den eksplosivitet, han havde tidligere. Han så jo egentlig fint nok trimmet ud imod City, for eksempel. Men at han er bange, og han tør ikke rigtig gå ind i tingene. Og det er det, jeg sådan er mest bekymret for, fordi man må også sige, en spiller med hans tyngdepunkt og hans måde at spille på og spille tæt op af modstanderen, også fordi han jo ikke er den hurtigste, så han er jo nødt til at komme tæt på modstanderen. Den kræver bare, at man kan skifte retning hurtigt, og at man ikke er bange for, at man nogle gange bliver trådt over tæerne. Og det virker jo lidt omvendt, som om at hold som Getafe, Granada og så videre, de går hårdt til ham, for de har jo godt set, at han er sårbar. Og det, derfor bekymrer det mig godt nok ret meget.
Ja, nu viste jeg vores ældste søn, ikke din og min, Christian, men min hustru som min ældste søn, på 10 den anden dag en YouTube-video med Vinnie Jones. Bare lige for at vise ham, at den slags fodboldspillere, de desværre ikke laves mere, men lige i Hazards kontekst er det nok meget godt, at vi ikke skal møde Wimbledon med Vinnie Jones på holdet, fordi selvom du siger, at spillerne de er med på det her med, de ved godt, hvis en spiller har en skadet ankel, så ved de også udmærket, hvad de skal gå efter, og det er der ingen på det niveau, der er for fine til. Så Daniel, der er vel også en point i det her med, at Hazard, han har vel også en grund til at være bange, fordi modspillerne ved godt, hvad de skal sigte efter, lad mig sige det sådan.
Jo, det har han da, men det er han rent du har sagt, bare nødt til at komme over. Han har kostet Real Madrid 100 millioner euro. Jeg synes ikke rigtigt, der er nogen. Jo, anklen er en undskyldning på et eller andet område, men det er simpelthen noget, han skal komme over. Han skal og vise sig. Jeg synes kun, man kan kritisere og rette kritik mod Hazard for lidt. sådan som det ser ud lige nu. Det må jeg bare indrømme. Det var dybt useriøst, det der skete sidste sommer, med at han mødte op 50 kilo for tung. Han lignede jo fandme mig i en lille udgave jo, da han troppede op i Real Madrid. Det var edderhugt med sørgeligt at se på den forfatning,
han kom. Det var lige det, der er en lille udgave jo.
Ja, og så det her, ja præcis, og så det her med, at han, jeg ved godt, der er ikke ret mange, der tillægger det den store værdi, han er i den belgiske landsholdsleje, men hvis han alligevel ikke har noget som helst at gøre det, hvorfor er han så ikke i Real Madrid? Hvorfor er han så ikke omkring de træner, der skal tilse ham? Dem, der skal få ham i gang igen og sådan noget her? Jeg synes, det er dybt useriøst. Jeg synes, det er dybt uprofessionelt. Jeg synes, at Hazard, han skal tage at indse, han er i en af de største sportsinstitutioner i verden, den største fodboldklub i verden. Det er ikke Chelsea det her, det er Real Madrid. Man er nødt til at tage tingene seriøst på et helt andet niveau. Også hvis man vil anerkende sig også fans.
Lad os da det være ordene om Hazard, i hvert fald lige indtil videre. Højrekanten, som er den sidste af jeres Onsi de Gala, vi lige mangler at gennemgå, der har Daniel og Jesper, I har peget på Asensio. Mens du Christian, du har peget på Rodrigo. Hvorfor er der ikke nær, der har nævnt Martin Ødegaard, Jesper?
Det er vel nærmest, fordi han er vel ikke højrekant som sådan. Altså, han kan godt få et udgangspunkt derude, men det er, at højrekant er han ikke. Måske han vil komme ind og skulle spille centralt, det tror jeg. Så tænker jeg også, Martin Ødegaard til en start er med for at lære, der tror jeg, at Asensio er foran, og Rodrigo er måske også en lille my foran. Men jeg synes, Asensio har så spændende ud, efter han kom tilbage, og jeg tror godt, han kan bygge på, selvom det stadigvæk er en alvorlig skade, han har haft. Så det er derfor, jeg har ham med.
Christian, hvad er det, du ser i Rodrigo, du ikke ser i Asensio?
Jamen, det var lige, hvad jeg sagde, noget ikke så smart. Det er en super dygtig brasilianer. Det er ungdommen skal på mod, som Daniel af en eller anden grund vil have på venstre kanten, så synes jeg jo, det ligger på højre kanten. Jeg synes, vi får meget bedre indsatser fra Rodrigo. Han belaster ikke holdet, når han har halvdårlige dage, og vi så jo mod City også, at han er efterhånden en af dem, der også kan udfylde en mere bærende rolle og kan skabe noget på egen hånd. Så jeg ser egentlig bare en fremragende fodboldspiller, og jeg synes, det også er Asensio en fremragende fodboldspiller, men jeg tror mere, han er en 12., 13., 14. mand, som kommer ind og ændrer kampene. Jeg synes bare, vi skal udnytte Rodrigo. Han slutter sæsonen super stærkt af. Man kan jo argumentere for, at han er vores bedste mand mod City, og det skal da bare fortsætte.
Daniel, hvor tæt er det for dig mellem Asensio og Rodrigo?
Det er så tæt, at jeg i den opsætning, jeg sendte til dig, jeg overvejer at sætte en skråstreg, så skriver Rodrigo efter Asensio. For mig, der ligger de rigtig tæt.
Skråstreg Lukas.
Ja, lige præcis. Hvad hedder det? De ligger rigtig tæt, Asensio og Rodrigo, i forhold til spilletiden, men jeg tror alligevel, at mit indtryk, det er, at Zidane henover, eller i hvert fald post-corona, gerne vil have Asensio i gang. Han gjorde, hvad han kunne for at få ham i gang igen, fik minutter ind i ham, og jeg tror også, han kommer til at starte sæsonen for Real Madrid. Nu ved jeg ikke, hvor slemt det var med hans skade, men jeg mener, at han er tilbage på træningsbanen. Er han ikke det? Det mener jeg lige præcis. Så. Men altså, jeg er enig, altså Rodrigo, han har nogle spændende kvaliteter i sig og så videre, så jeg kunne også godt se ham, men ja, jeg peger på Asensio.
Jamen, så kunne jeg godt tænke mig at spørge, har Asensio i virkeligheden ikke været bedst på venstrekanten, så er han ikke nærmere en trussel derovre? Altså, vi har også snakket om det før, at problemet er et eller andet sted, vi har 4-5 venstrekanter og en højrekant, som hedder Lucas Vazquez, og derfor så omskoler vi nogle af vores venstrekanter til højrekant. Men er Asensio egentlig, har han nogensinde været bedst på højrekanten? Det kan jeg godt stille mig lidt tvivlende over for, og derfor så overrasker det mig egentlig en lille smule, at jeg er så enig om, at han skal ligge derovre som vores foretrukne. Jeg synes alligevel, både Valverde og Rodrigo har spillet bedre kampe, mere stabilt ude på højre kanten, end Asensio har, som egentlig har haft sin bedste indsatser i venstre eller centralt.
Jesper?
Ja, det giver vel meget god mening at prøve ham på højre kanten, fordi han så kan trække ind i banen og afslutte. Det mangler vi af nogle spillere, der kan, så det synes jeg er en fordel at have ham på højre kanten, og så lade ham trække ind i banen og få lavet nogle afslutninger.
Jamen, det er i hvert fald lidt spændende at høre, når nu vi skal snakke Real Sociedad-kampen, om I er enige i det, kan man sige, i det bud i forhold til højre kanten. Jeg kan fornemme, der er lidt, der skal løses hen ad vejen i hvert fald. Der bliver smidt nogle håndtegn hen over vores videobilleder lige nu, så der er formentlig en diskussion, I kan glæde jer lidt til. Men de her, der er også en quiz, den har jeg jo lovet jer. Det er jo sådan, at i løbet af sæsonen, de her quizzer, vi kommer til at holde startende nu, der kommer vi til at tælle point sammen. Der kommer til at være nogle spurtpræmier undervejs, og så spiller vi om en erkendelighed, når sæsonen den går på held. Det er også sådan, at vi holder med eller holder fast i det her med 1-3-5 point, men nu er der også mulighed for, hvis man reagerer hurtigt, når den anden har fået et spørgsmål, så kan man få lov til, at, hvis man kan svare rigtigt, at tjene gratis point. Og man kan man så miste et point, hvis man svarer forkert på det spørgsmål, den anden får. Så der er lidt at gå i krig med de her. Christian?
Jeg vil bare gerne høre, når nu du udlover præmier, får man så de præmier, man har vundet tidligere?
Så nu skulle du høre, at jeg var faktisk vej ud til dig med en flødebold, men så kom jeg til at spise den i bilen.
Og hvordan skal det foregå i praksis, at vi bosser ind?
Jamen, I rækker bare en hånd i vejret, så skal jeg nok sige, at der er en, der har fået markeret. Jeg er benhård, skarp dommer herfra for at se, hvem der er hurtigst af Christian og Jesper til at reagere, når du ikke kan svare på et spørgsmål, Daniel. Så går vi sgu i gang. Vi skal kigge tilbage i tiden. Jesper, du får et af de nemme spørgsmål at lægge ud med.
Åh, tak, tak, tak.
Det plejer jeg jo at sige, så ved I jo selv, hvilken vej det går, kan man sige, når jeg plejer at sige, det er et nemt spørgsmål. Vi skal til 2007-2008. Og det er efterhånden et par år siden, Jesper. Jeg vil gerne vide, hvilken spiller, der fik flest kort af alle i La Liga i den sæson. Det er en argentiner, og han har tidligere optrådt for Valencia, men spillede på daværende tidspunkt i Zaragoza.
Det var sgu da meget hjælp, han fik der.
Jamen, så synes jeg, du skulle smide hånden i hverdag, hvis du er så sikker. Og så sikkert var du alligevel ikke.
Så siger jeg Milito.
Det var ikke korrekt. Er der nogen af jer andre, der tør byde ind og måske starte med minus et point, inden det bliver jeres tur?
Det vil Daniel gerne, kan jeg se.
Altså, Daniel, du har lige kaldt det den største hjælp i quizens historie.
Det var også, jeg sagde, men derfor betød det ikke, at Jesper kan svare på.
og det betød heller ikke, at du kan svare
Nej,
på det.
Nej, det gør det bestemt ikke.
Men det var Roberto Ayala. Jesper i øvrigt, og ikke Benito, yeah. som var manden med de fleste kort i 07-08-sæsonen. Christian, hvem er de tre nye hold i La Liga i den her sæson, der er rykket op fra La Segunda?
Cadiz. Åh, så bliver det presset, det her. Det ved jeg faktisk ikke. Elche, er de også rykket op?
Så mangler du en.
Ej, men det bliver svært. Det bliver svært. Nu skal jeg lige tænke.
Ja, Jesper, du får lov til at byde ind på det sidste, hvis Christian ikke kan.
Er der Racing?
Det er ikke Racing, nej.
Nå.
De har lige klaret et mod Villarreal. Huesca.
Det er nemlig Huesca. Sådan er verden så kort og så hård og kold. Et point til Jesper.
Koncentrerer mig kun om toppen.
Bare ja, det er godt. Det er godt. Jamen, Daniel, sæsonen 2014-2015, hvem var den mest scorende spanier i den sæson? Var det Arduriz? Var det Alberto Bueno? Var det Nolito? Eller var det Iago Aspas? I 14-15 sæsonen.
Hvem fanden var du sagde som nummer to?
Jeg sagde Alberto Bueno.
Jamen, så går jeg med nummer et.
Er det Arduriz?
Yes.
Det er også fuldstændig rigtigt, Daniel. Han scorede 18 mål. Alberto Bueno har i øvrigt, parentes bemærket, en fortid i Real Madrid's ungdomsafdeling, men nåede aldrig for alvor at slå igennem på første hold, så tror jeg ikke, vi har sagt for meget i den henseende. Men som jeg sagde også, så har I fået nogle udfordringer i forhold til den kommende sæson, og jeg synes egentlig, vi skal tage den, der måske for vores lyttere er en af de skæve i virkeligheden. Det er... Det er jeres bud på, hvem der får flest assists i den kommende sæson for Real Madrid, Jesper. Du har sagt, det bliver Benzema. Hvad beror du det på? Han kan vel for pokker ikke både være målscorer og assist med jer?
Det er jo gået meget godt indtil nu, synes jeg. Jeg synes, Benzema er rigtig skarp op foran og har et godt blik for spillet, så jeg kunne godt bringe ham helt i top på den. Han kan godt klare begge titler. Både topscorer og mister assist.
Men Christian, hvorfor er det ikke Hazard, som du har peget på, der kommer til at få den her assist pris, hvis man kan kalde den det?
Det ved jeg da ikke. Det er jo fordi, jeg er nødt til at gå med Hazard. Altså, det er jo over mit liv, hvis han ikke får noget succes i den her sæson. det er også over Real Madrid, fordi hvis vi ikke får gang i ham, så har vi godt nok ikke meget kreativt.
Daniel, du har ligesom Jesper peget på Karim Benzema. Nu kan man så sige Hazard eller ej, men bare nu for sådan at tage det lidt mere i brede termer. Er det ikke et problem, hvis vores kantspillere ikke kommer til at være førende på den her statistik, men at det faktisk er vores spidsangriber, der skal ind og være sidst med jer?
Jamen er det det? Benzema, han har jo lagt højt på statistikkerne i lang tid. I sidste sæson, hvor vi vinder mesterskabet, der var han jo den mest assisterende Real Madrid-spiller, i hvert fald på tværs af alle turneringer. Jeg ved ikke lige, hvordan det ser ud i La Liga, men og i 18-19, der var det det samme, der var han også højt på listen. Benzema, han er vant til at lave mange assist. Han er bindeled på Real Madrid's hold. Han sætter angreb op, og han afslutter angreb nu, så som Jesper han siger, han kommer til at både føre sig frem på assistlisten og topscorelisten, og jeg tror også, han kommer til at indtage førstepladsen på begge lister. Og så synes jeg også, altså, hvis vi lige skal runde Christian lidt og det her med Hazard, altså, jeg ved ikke, altså, i forhold til det her, jeg ved ikke, om han kan selv se, hvordan han jinxer de ting her. Han burde jo sige, at Hazard han laver få assist, så kan det være, at det går i Hazard, han laver mange assist, ligesom med Jovic. Spil den lidt mere safe, Christian, og sige, jo, hvis han laver måske 2 mål, så kan det være, at han laver de 15.
Når du mener simpelthen, at Christian har så meget magt i forhold til, hvordan det kommer til at gå i indeværende sæson, at hans bud i podcasten, det bliver udslagsgivende for spillerens præstation.
Ja, han fik jo drænte på alle tiders flophold ved at købe en trøje, så han har en vis magt, den gode Christian.
Jamen bare vent, det kan være, det er ham, der stiller op til præsidentvalget, når den hvide haj, han engang abdicerer. Men sådan er der så meget, men hvad hedder det? Det bliver jo det være smukt. Jeg er sikker på, at du skal være chef for ungdomsafdelingen, Daniel. Du er så god til børn.
Jeg tror måske mere, han får ansvaret i køkkenet.
Så får spilleren da ikke noget. Stakkes. Han er et det hele ind.
Nej,
det er da også godt for Hazard.
Ja, selvfølgelig rigtigt. Så er der sagt, hvis så er det slut med at servere vafler. Men Jesper, hvis nu du sådan skal se lidt nøgternt på det og sige, okay, hvad hedder det i forhold til den her assistliste, liste, som jeg også spurgte Daniel om, at bør vi ikke have en trup, hvor mange af de her sidst, de kommer fra andet geled i virkeligheden i større grad, end de måske har gjort i den netop overståede sæson?
Jo, men det går da ikke noget, at der kommer noget fra anden og tredje geled. Jeg tror da også ligesom Christian, at vi nok skal få Hazard i gang. Den vil jeg godt gå med ham på og holde med ham i, at selvfølgelig får vi ham i gang, og så skal han også nok levere nogle assist og nogle mål.
Og så er der bare nogle ting omkring vores spil nu, altså i tidernes morgen, skulle jeg til at sige, der var Marcelo og Cabral jo højt på listerne, på assistlisterne i Real Madrid, og det handlede jo om, at man havde en Ronaldo, man kunne slå den ind i låget på, som hedder de her bolde ind, eller nedfaldsbolde, og så banker dem ind, ikke også? Det fik de assist på. Kroos, han er også højt på assisterne, men det er jo for standardsituationer. Kroos, han leverer sine assist primært, så har man Modric og Valverde, der måske kan lave en god aflevering, hister her, ikke også? Men det er ikke der, de kommer til at excellere. Så skal vi have fat i måske en Rodrigo, som Christian, han er inde på, der over sæsonen godt kan tage højrekanten og få nogle assist på der. Vinicius, jeg tror stadig på Vinicius, han har det i sit repertoire, og kan få lagt på og så lave nogle flere assist og sådan noget der. Så det er der, vi skal få det fra, de to brasilianer, som det ser ud lige nu, hvis det er.
Men Daniel, ser du det som en taktisk udfordring hos Real Madrid, at vores spil måske er forlåst i forhold til at få bragt andre spillere, kan man sige, i den her position, hvor de kan lave de her assist?
Ja, jamen det er det da, fordi at, altså, vi har jo ikke de her muligheder for, jo, vi har da stadig muligheder for at slå indlæg, men Benzema, han kommer jo ikke på dem lige så ofte, som jo, Benzema, han scorer også sin mål på hovedstød, det han gjorde i den forgangne sæson, ikke også, men ikke lige så hyppigt som for eksempel Ronaldo, han gjorde det, så har vi Jovic, men vi har jo set Jovic foran kassen, det er jo ikke, fordi han er varm der, så det bliver en udfordring, det gør det da helt sikkert, og i og med Benzema, han er så meget i opspillet, som han er, så er det også ham, der kommer til at lægge de afleveringer af til for eksempel Vinicius og Rodrigo, mere end det er dem, der måske kommer til at se ham i dybden bagom forsvar, så jo, det kommer til at give en udfordring.
Men Daniel, bare lige for at holde op på den, fordi nu ved jeg ikke, om du kan huske nogle år tilbage, men en af vores kritikpunkter, sådan generelt, som madridister, har også været, at når vi skulle vende kampe, så blev det meget ensidigt, de her indlæg, der blev nærmest banket ind fra højre og venstre, og så var det næsten ligegyldigt, om den ramte banen, eller om den ramte tilskuerrækkerne, eller nettet bag målet. Det er vel et eller andet sted også befriende, man er kommet væk fra den der lidt, kan man sige, ja, hvad hedder det, ensartet chanceskaben, altså skaben af chancer hedder det, ved bare smække indlæg ind.
Det er der mange af vores fans, der synes, eller ikke vores fans, det var arrogant sagt, men det er der mange af Real Madrids fans, der...
Det er fandme ikke nogen fans.
Nej, det er der mange af Real Madrids fans, der i hvert fald synes... Men jeg kunne også godt se en idé i det på det tidspunkt, det her med, at man gør banen bred, man skaber et rum for de her spillere til at komme frem. Modric og Kroos, dengang de var... Eller Modric sådan var lidt yngre og sådan noget, der kunne kreere inden for midten, hak på kassen og sådan noget, men der er ulemper og fordele ved alt, kan man sige, så... hvad hedder det, men jo, det er da fint nok, at man er kommet lidt væk fra det, men man kan så også sige, at omvendt, det gør jo også, at vi for eksempel på baksene ikke har den kvalitet længere på indlæg, som vi måske også havde engang, ikke også i Marcelo blandt andet.
Men Jesper, er du ligesom Daniel også der, hvor du savner Jovic i spidsangrebet, så vi har nogen, vi kan smække indlæg ind på?
Ja, det gør jeg da. Det, altså, vi har jo stadigvæk svært ved at lave mål, selvom vi har Benzema, så at kunne få Jovic i gang med noget af det, han viste i Frankfurt, det kunne da være en kæmpe drøm, synes jeg.
Christian, når nu Real Madrid, de spiller en topkamp, og man gerne vil tjene nogle penge på bookmakerne, hvad er det så, du plejer at sige, man altid skal gøre?
Spil Cavaral gult, den er altid undervurderet.
Jamen, jeg har også bedt jer om at kigge på, hvem der får flest gule kort for Real Madrid i indværende La Liga-sæson, og der er i hvert fald to andre i panelet, Christian, der har lyttet til dine gode råd. Fordi I er alle sammen enige om, at Carvajal, han er ham, der kommer til at trække flest gule kort. Men Christian, hvad er det, der gør, at Carvajal, han er så dygtig eller dårlig til at undgå at få de her ostemader fra dommeren?
Han er jo fremragende, fordi han får jo sjældent to. Så det er jo, altså, det er jo genialt. Han tager lige det der gule kort, altså det er jo helt tydeligt, at Cavaral, han har lært af den bedste højre bakke i Real Madrids historie, Arbeloa, og lige fundet ud af, hvornår man skal trække et gult kort, og det holder han fast i. Han gør det jo lidt mere på en seriøs note, så gør han det jo rigtig godt, fordi han dækker også ofte et rum lidt mere indcentralt, når venstre bakken går med frem, og egentlig også nogle gange, når Ramos går frem, så trækker han lidt mere ind, og så er der bare rigtig mange hold, der har stærke venstrekanter. Det er jo også det, vi ser hos Real Madrid. Der er flere stærke venstrekanter, end der er højrekanter, som står ofte over for en god modstander. Og Cavaral er bare rigtig dygtig til at tage et gult kort og gøre det på det rigtige tidspunkt, men han får jo næsten aldrig nummer to, og det er jo en ret stor force. Altså, nogle gange diskuterer om hans første gule kort, det altid er så klogt, men altså, men han tager dem, og han gør det ofte på en ild og irriterende måde for modstanderne. Jeg tror også, det indgyder lidt respekt.
Men Christian, kan man tale om, nu har jeg ikke statistikken foran mig, det skal være ærlig at sige, men kan man også tale om, at Carvajal, han undlader at bruge af de der gule kort i de øvrige kampe i sæsonen, så han ikke nødvendigvis løber ind i karantæner på grund af for mange indsamlede gule kort, men faktisk gemmer dem lidt til de her store opgør?
Ah, det tror jeg sådan set ikke nødvendigvis. Der har været så meget strategi bag. Det virker for mig som om han får dem lidt i alle kampe. Han sidder sjældent ude af de store kampe, men det tror jeg mere, fordi han lige en enkelt kamp godt kan lade være at tage det, men han får dem sgu mod alle hold. Det er egentlig lidt spøjst, men ja, det er et godt lille betting-fif, hvis man ikke kan tjene penge på andre måder.
Jesper, hvor meget irriterer det dig at have en højre bak, der får så mange gule kort?
Det gør det faktisk ikke, fordi som Christian siger, så kommer gule kort nummer to aldrig i samme kamp, så at der er nogle modstandere, der slår sig lidt på ham, det har jeg det egentlig fint med.
Daniel, hvorfor er det ham, du er gået med, ligesom de to andre, og ikke eksempelvis Casemiro, der i den grad også er god til at er god for et gult kort i løbet af en sæson?
Det er det, fordi at ligesom Christian, så kan jeg godt lide at kigge på statistikker, Oscar. Og hvis man gør det, så er Cavaral højt på listen, der set over hans Real Madrid-karriere, så det er kun fornuftigt at gå med Cavaral som den spiller, der kommer til at trække flest gule kort.
Så det, du siger, er, at fremtiden kommer aldrig til at ændre sig, hvis bare fortiden har set ud på en måde?
Ikke så længe Cavaral, han spiller fodbold i Real Madrid i hvert fald.
Det er glemrende. Jamen, Christian?
Jamen, så er der jo også et overlæg til den næste, hvor vi skal diskutere, hvem der får flest minutter. Jeg har jo helt klart peget på Cavaral, så det blev jo bare ikke var en mulighed.
Ja, det kan vi jo så tage nu, fordi jeg får ikke at sige for meget, så er I alle sammen enige om, at Cavaral får flest gule kort af alle i Real Madrid i den kommende sæson. Vi har så også stillet spørgsmålet, hvem er Vinicius, Rodrigo, Martin Ødegaard, Valverde, der får flest minutter, hvorefter Christian han flot byder på Carvajal, som spilleren med flest minutter i den kommende sæson. Men det fik han så også lavet om, og de er sådan set alle sammen også enige om, at det er Federico Valverde. Daniel, er den 100% en til en, at det er Valverde, der får flest gule kort af de fire? Flest gule kort, flest spilminutter af de fire, selvfølgelig.
Ja, det synes jeg. Det synes jeg også, fordi vi ved jo ikke, hvad planen den er med Ødegaard nu, hvor han skal husere hen på banen og lige tænke her, hvad sit andens taktiske plan er med Ødegaard og så videre og så videre. Valverde ved vi. Han kan dække flere positioner på banen. Han kan operere på, ja, lad os bare kalde det en højre kant. Den her dynamiske 8'er, der er tovejsspilleren, han kan dække 6'eren. Jeg siger ikke, det ser kønt ud, men der er nogle flere muligheder i hvert fald med Valverde, end der er med de andre spillere, så jeg er rimelig overbevist om, at også fordi jeg har ham på min Onze de Gala, at han er den spiller, der kommer til at spille allerflest minutter i den sæson.
Jamen, kan vi egentlig afvise, at Valverde han ender med at være vores backup som højre back også? Spørger jeg panelet.
Vi er helt målløse over spørgsmålet.
Jamen Jesper, kan vi afvise det, hvis Odriozola bliver sendt væk? Kunne det så ikke meget vel være, at Valverde han egentlig ender med at være backup på højre back også?
Så har vi stadigvæk Lukas. Han er vel ikke på vej til Katar, sådan som rygterne går på.
Hvem vil du være mest tryg ved, Valverde eller Lukas som højre bak?
Helt klart Lukas. Han er en drøm dernede.
en drøm kan også være et mareridt, husk det. Ja. Men hvad hedder det? Jamen, jeg synes, det er et legitimt spørgsmål, Christian. Helt sikkert op. Og Valverde har sikkert også nogle af de kvaliteter, der kunne gøre, at han kunne blive en god højre bak. Hvad hedder det? Han er i hvert fald mere defensivt orienteret end Lucas Vazquez er. Det er der om noget et OK kompetence her, hvis man skal dække en højre bak på en eller anden måde. Der var vel også Manchester United, nu kan jeg ikke huske, en eller anden spiller, de havde deroppe, der var kantspiller, der faktisk endte med at være habil højre bak.
Antonio Valencia.
Ja, lige præcis. Ja. Så
godt. De havde to af dem, der var for dårlige til at være offensivt, der kom ud
på både Gary Neville, Gary Pallister og Dennis Irwin, blandt andet her i panelet, så... Ja, jeg synes, det er sgu meget fint. Det er... Kanchelskis var der i så, hvis der også en, jeg kunne høre dig sagde ud bagved. Så alt er godt. Men hvad hedder det? Men det er et legitimt spørgsmål, Christian. Men jeg kunne også godt lige tænke mig lige at tage den her med Ødegaard, for nu havde jeg lidt bevidst taget ham med, fordi han er selvfølgelig det ukendte kort i det her set, I sidder med lige nu. Men jeg har også svært ved at høre jer sige... eller svært ved at læse ud fra, hvad I siger, om hvor I egentlig synes, Ødegaard, han skal bruges henne. Fordi nogle af jer siger, at han skal ikke spille højre kant, men han kan måske godt spille på midten, men det skal han måske i virkeligheden heller ikke. Og altså Daniel, hvor pokker vil du gøre af Ødegaard? Skal han vaske støvler, eller hvad er din plan med ham til kommende sæson?
Det er det ikke, men Zidane, han skal ikke bruge hele sæsonen på, men han skal bruge dele af sæsonen på at finde ud af, hvem Ødegaard han for det første klikker med på det her hold, hvem... Og så dernæst, hvor han skal spille hen på banen. Jeg er med på, at han spiller et sted i Real Sociedad, men det er ikke sikkert, at det er det bedste sted for ham i Real Madrid. Det kommer an på, hvordan at det hele det klikker, ikke også på banen, når han spiller de enkelte positioner. Det er så det, han skal ind og finde ud af, i hvert fald i starten af sæsonen med Ødegaard. Der skal eksperimenteres lidt med ham for at finde ud af, hvordan han kan kombinere med de forskellige spillere og sådan noget der, men... Det bliver svært for ham at komme ind på den centrale midtbane med de spillere, vi har. Altså, mig og Christian, vi peger på Valverde ved siden af Kroos, og jeg tror, vi alle sammen er enige om, at Kroos og Casemiro, de er de sikreste kort på den her midtbane, og Jesper, han peger på Modric også, og så Ødegaard, så er han tredje valg der, hvis det er. Så det bliver svært, igen, Real Madrid, det er altså ikke Real Sociedad, det er lidt en anden størrelse, ikke? Og så det regner det også med Ødegaard, går ved, men ja, Zidane, han skal bruge noget tid på lige at finde ud af, hvad der skal ske med Ødegaard.
Men Jesper, har vi råd til at lade Zidane bruge tid på at finde ud af, hvad der skal ske med Ødegaard?
Ja, fordi det er jo ikke sådan, at han sætter ud i den første halvdel af sæsonen, mens han sætter an til at overveje, hvad der skal ske. Altså, han kan jo godt komme ind og blive afprøvet på flere forskellige positioner. Det, jeg tror, han vil være en af de der 12-14-15 mand, der kommer ind i løbet af kampen, og så finder man ud af, hvor han klikker ind, og hvor han passer ind henne. Det giver Zidane nogle flere muligheder, fordi han lægger sig jo ikke bare fast på en spillestil. Og i den forbindelse er Ødegaard jo en glimrende spiller her, fordi han kan byde ind med flere forskellige ting.
Men Christian, hvor vil du hen se Ødegaard henne? Er det på den centrale del af banen, eller?
Jamen, det er jo lidt Ødegaards udfordring, det er, at han skal spille centralt i min optik. Jeg kan slet ikke se ham være en forse ude i kanten. Jeg tror nærmere, vi kommer til at se, Valverde bliver rykket ud på kanten, og så Ødegaard inden centralt. Og Valverde skal jo også dække en defensiv midtbane gang imellem. Det ser jo sådan ud, desværre. Ja, han skal ind og spille den der plads for Modric, men han kan måske også spille den for Kroos en gang imellem. Vi kunne måske også godt få en Casemiro, Valverde og Ødegaard midtbane at se en gang imellem. Altså, Ødegaard er en rigtig, rigtig dygtig fodboldspiller, men han er bedst centralt. Det synes jeg helt klart. Og det der med, at han tager udgangspunkt i kanterne og sådan noget, det er ikke rigtig hans stil og hans måde at gøre det på. Hans bedste aktioner kommer centralt, hans bedste afleveringer kommer fra det centrale, og hans fart er heller ikke til at ligge ude på kanten. Så man skal jo finde, og det er jo nok i virkeligheden Zidanes største udfordring til den her sæson, det er at finde en løsning, hvor man giver Ødegaard minutter, man giver ham dem centralt, og man giver ham bolden i fødderne, for det er bare ret svært. Ødegaard er en type, som sjældent kommer til at få stor succes, hvis han skal spille sådan en anonym Kroos-rolle. Altså, han skal have bolden meget, og han skal bygges op omkring ham, og der kan han måske godt falde lidt i den der Jovic, at så skal vi måske til at ændre taktik for en bænkspiller, og det kan være en ulempe, men altså, hvis Zidane han kan løse det, så kan Ødegaard også blive en stor gevinst, fordi han netop kan ændre måden, vi gør tingene på, og den her midtbane, som vi alle sammen i mange år har råbt og skrevet på, der skulle ske noget med.
Ja, fordi det er jo også et af de spørgsmål, som jeg jo egentlig har bedt jer om lidt at tænke over, det her med, om truppen den er bred nok, og man kan sige, defensivt ser vi ret stærket, offensivt har vi også nogle kort at spille med Mariano, han er i hvert fald indtil videre stadig en del af truppen, ligesom Jovic og Benzema selvfølgelig er det. Men på midtbanen, der har vi Kroos, Valverde, Casemiro, Isco og Luka Modric, og måske Ødegaard, så hører jeg også lidt sige, men er det nok, Daniel? Er det nok til ligesom at bære os igennem en hel sæson med både Copa del Rey og Champions League og La Liga?
Nu hørte jeg som sagt lidt af vores sæsonoptakt fra i fjor, og der var det ikke nok. Der stod vi med nogenlunde det samme, og der havde vi faktisk også ramme stadig, men ham ville vi være med på det tidspunkt. Og så kan man sige, så kommer Ødegaard ind i den funktion til dels. Planen er nok, at han skal have mere spilletid end Ramestad, det håber jeg da i hvert fald, men altså, vi kommer til at stå med det samme i den her sæson med, at vi mangler en udpræget sekser som gardering for Casemiro, det kan vi ikke komme udenom. Uanset hvor meget vi siger, at Valverde han kan spille den, og Kroos kan spille den, så det er fint nok, de kan spille den, men det ser bare lidt for krampe ud, når de gør det. Og det er sådan det er, og så snakker vi om en Antonio Blanco fra Real Madrid Castilla, der kan komme op, ikke også? Men han er stadig ubeskrevet blad, så der ved vi jo ikke helt. Det siges jo, at Zidane han er ret vild med ham, og det han har vist til træningen og så videre, så videre, så man kan jo håbe, at der er lidt talent i ham, der kan udfolde sig, ikke også? Og så han kan blive den her gardering, vi så hårdt råber efter, håber på, der kommer til Casemiro.
Jamen, lad os tage en runde mere i quizzen. Det gik jo faktisk helt af helvede til i første runde, så lad os endelig fortsætte ned ad den sti, Daniel. Daniel, sæson 03-04.
Ja, så stærkt jeg render.
Hvem er følgende fire hold sluttet øverst? For det er Deportivo La Coruña. Var det Valencia? Var det Real Madrid? Eller var det FC Barcelona?
03-04, siger du?
Ja. Det tror jeg, det var det, jeg sagde.
Ja. Ja.
Ja, så kan du vist heller ikke bruge længere tid på at google resultat.
Barcelona.
Du siger Barcelona. Ser jeg en hånd for nogle andre? Hvad hedder det? Det var Valencia, der blev mester. I øvrigt meget bekendt deres seneste mesterskab, og hvis du spørger Jesper, forhåbentlig det sidste, de nogensinde får lov til at opleve. Jeg begynder lidt at mistænke Peter Lim for måske at være i familie med Valent, eller være i familie med Jesper, og måske på den måde undergrave klubben.
Så. Han er min bedste ven i øjeblikket, ja, han gør det godt.
Det er jeg slet ikke i tvivl om. Jamen, det var 0 point til dig, Daniel, og 0 point til jer andre. Jamen, sæsonen 14-15, Christian. Hvem blev La Liga topscorer der?
Så får jeg vel 4 valgmuligheder, ligesom Daniel plejer.
Jeg tror, jeg fik 5.
Ja, måske, ja. Nej, det gør du ikke, Christian.
Det er da bare påfaldende, at de andre gør, jeg ikke gør.
Ja, vi skal være om svar.
Hvem der bliver La Liga-topscorer i 14-15?
Ja.
Jamen, det gør Luis Suarez.
Ser jeg nogle hænder fra nogle andre? Det var ikke Luis Suarez i øvrigt. Nej. Nå, det havde jeg sgu godt nok... Der må jeg indrømme, der havde forventet mere af de her.
Cristiano Ronaldo,
det,
eller hvad?
Det gjorde Cristiano Ronaldo med 48 mål, som jeg lige ved at tro, at det er højeste antal, der nogensinde har scoret i La Ligas historie.
Så oplagt troede vi ikke, det var.
Nej, så det var Cristiano Ronaldo. Det var derfor, du ikke skulle have svarmuligheder, Christian. Så havde det næsten været fornemt.
Hvis vi nu lige skal være retfærdige, så er der faktisk ham den lille argentiner, der vil stadigvæk er i Barcelona.
Ayala?
Der. Han nåede 49.
Nå, ja, det kan være, komme at sige. Det har jeg
Cristiano ikke. Blev skiftet ud en halv time før i den sidste kamp, hvor han kunne have nået overhale ham. Så. Og det har han selvfølgelig gjort, hvis han har fået klart. Den halv time.
Imponerende i betragtning af, hvor meget du ved, at du ikke lige blev ind.
Jamen.
Og nu skal lytteren så høre ham fejle på det spørgsmål, han får. Det bliver legendarisk.
Jamen Jesper, jeg vil gerne vide, hvem der blev spansk mester i sæsonen 2019-2020. Nej, hvad så ikke? Du skulle se øjnene trillede. I skulle se øjnene trillede hovedet på dagen i Nordjylland. Jeg samler dem lige op på køkkenbordet her i Vejle. Hvad hedder det? Nej, Jesper. Vi skal tilbage til 03-04 sæsonen. Du skal fortælle mig, og nu skal du holde ørerne stive, som man siger. Hvem er Racing Santander, Murcia, Valladolid og Celta Vigo? Rykket ikke ned.
Skal vi ikke sige, at det var Racing Santander, der blev?
Det er rigtigt, Jesper.
Ja.
Det er flot. Jamen, det giver dig samlet 4 point. Daniel har et enkelt, og Christian har stadigvæk 0. Men fortvivl ikke, Christian. Der er en runde endnu.
Jeg går efter 0 for hele sæsonen.
For at indhente det. Lad os nu sådan tage den lidt bredere pensel frem, og så lige få kigget på den her sæson, og hvordan vi tror, det hele det slutter. Altså, det er jo selvfølgelig en Real Madrid-podcast, det her, men jeg kan fortælle jer så meget, at I alle sammen er rørende enige om, at Real Madrid, de bliver spanske mestre i den kommende sæson. Det har I i hvert fald alle sammen budt på. Jesper og Daniel lige har budt på, at Barcelona slutter på andenpladsen. Christian, du har sagt Atlético Madrid. Hvordan kan det være?
Jeg var ikke klar over, at det skulle være i prioriteret rækkefølge.
Oh, Gud.
Men lad os da bare gå med det, fordi der er styr på tingene i Atletico, og Barcelona, det er et korthus, der lige nu ikke virker sådan helt balanceret, så uden at jeg egentlig havde tænkt det på den måde, så jeg mener da også, at jeg bare har skrevet Madrid gang i 2 til dig, så det kunne jo egentlig også være Atletico først, men det tror jeg dog ikke. Nej, men jeg synes egentlig, at Atletico er begyndt at vise her efter corona, at de er ved at finde lidt tilbage i nogle årgæde dyder, og ved at finde sig selv en lille smule igen, og måske også få lidt bedre gang i Joao Felix og så videre. Jeg synes bare, det virker som om, der er styr på tingene. Det synes jeg overhovedet ikke, det gør i Barca, og det er den mulighed fra, at de kunne falde totalt fra hinanden. Det kan også være, at det hele bliver reddet, og bliver ro på bagsmækken, men det kunne godt bare ligne sådan noget, der faldt helt fra hinanden, og så er jeg ikke engang sikker på, at de bliver træer, men det må du ikke hænge op på, hvis de vinder mesterskabet.
Næh, man kan jo også sige, at Atlético Madrid, de er jo lige nu ved at sættes kraftigt i forbindelse med Luis Suarez, fordi Barcelona åbenbart har kastet deres kærlighed på Memphis Depay, som jo selvfølgelig har et hollandsk pas, og det er vel cirka det, man kan sige om hans kvaliteter. Men hvad hedder det? Med det her, Daniel, i Barcelona, der sker i øjeblikket, hvor man har været ude og melde ud, jeg ved ikke, hvor mange spillere man ikke gider have, og nu viser det så, at man kan ikke rigtig komme af med dem, og Messi vil faktisk i åbenbart gerne blive, han har sikkert fået noget mere løn, uden vi ved noget om det, så plejer det at være med ham. Jamen, hvad er det for et hjørne efterhånden? Jeg vil ikke engang sige Bartomeu, for det er spillerne selv, der også har været med til at male sig op i det her hjørne, klubben som helhed har placeret sig i. Hvad kommer det til at gøre for dem i den kommende sæson?
Jeg synes, det er rigtig, rigtig svært at svare på. Det synes jeg, det er, fordi at Messi han bliver. Havde Messi skifte, som det jo lignede på et tidspunkt, jamen, så var der ingen tvivl om, at Barcelona lige har været i rigtig, rigtig meget forfald, men det ligner jo, at eller, ja, nu bliver han, og Monique, han kan sno de her spillere om sin lillefinger igen, og hvad den her lille kældedække i truppen, der ikke kan gøre noget galt, og samle holdet på en eller anden måde. Jeg tror stadig, at Barcelona det kommer til at være Real Madrids første udfordrer. Nu når Messi han stadig er i klubben, så dygtig er han bare. Det må vi også bare anerkende på en eller anden måde. Nu ved jeg godt, jeg åbenbart er den, der snakker mest positivt om Barcelona på den podcast der, men ja, det er stadig et godt hold, om man vil det eller ej.
Nå jo, men selvfølgelig er det et godt hold, og jeg er da heller ikke uenig, at det nok er dem, vi skal frygte mest. Men vi ved også bare fra historien, at når Real Madrid og Barcelona er sårbare, så er de også virkelig sårbare. Og tingene har det bare ofte med at falde fra hinanden, når det går ned ad bakke. Altså, vi har også set det med Real Madrid, der også skulle finde sig selv, og Barca er lige nu i gang med et generationsskifte, men uden at den bærende spiller, han skal skifte, så det skal han så alligevel næste år. Det kan jeg også godt stille lidt spørgsmålstegn ved. Altså, alle siger, at jeg Messi er tilbage, han tager en sæson mere, men hvor er hans motivation i at skulle spille der en sæson mere, og så har han sagt, så er det også den sidste. Altså, der skal bare ikke meget til for, at så er han skadet, og så er det nemt at sætte sig ud, eller at det ikke er den Messi, det plejer at være, og der er mange unge spillere, der skal ind og tage over, og jeg ved ikke helt, om de har kvaliteten. Vi ved også, hvordan medierne begynder at skrive, når det begynder at rulle. Ronald Koeman, han står der mega usikkert. Hvem er det i klubben? Jo, der er Messi, og ham skal vi have al respekt for i hele verden i forhold til, hvad han har klaret på banen. Men hvem er det i klubben, der skal bringe den her generation videre? Hvem er det, der giver dem ro på bagsmækken, når de møder modgang? Hvem er det, der, når de har tabt 2-0 ude mod Mallorca i en kedelig novemberaften, går ud og siger, ro på, vi skal nok klare den? Altså, jeg ved det ikke, og det er derfor, jeg siger, jeg kunne godt forestille mig, at hvis det først begynder at gå galt, så går det helt galt.
Men det der, det har jo aldrig været Messi i al almindelighed, har det det?
Nej,
man kan sige, hvis man kigger lidt på det, Daniel, eller ja, hvis man kigger lidt på det, så er det også en af de ting, han bliver kritiseret meget for faktisk i katalanske medier, det er, at han har været, hvad hedder det, tavs siden nederlaget til Bayern München, hvor de øvrigt tabte 8-2, hvis I havde glemt det, Christian.
Men så har han jo været omgivet af Xavi, Iniesta, gode trænere, Luis Enrique, som har været ude at sige nogle kloge ting. Altså dygtige folk hele vejen rundt, egentlig også en Luis Suarez og så videre. Han har været omgivet af folk, som har givet ham ro på bagsmængen, har givet klubben ro på bagsmængen. De folk er jo dem, man også lurer ud lige nu. Der er godt nok Piqué og Busquets, men de er jo heller ikke der, hvor de var tidligere, og de virker heller ikke som nogen, der går ud og siger ret meget. Piqué plejer nu egentlig ikke at skulle holde sig tilbage, men han er jo lige pludselig også tavs som pesten. Så altså, det er bare det, jeg siger. Jeg synes bare ikke, der er ret mange tilbage til at give dem ro. Og det synes jeg har været det, der har kendetegnet Barcelona tidligere, at Messi har kunne være den stille leder, fordi der har været andre, der har taget den anden rolle.
Ja, det er fint, du siger stille leder, fordi altså de argumenter, du bruger omkring alt det her med Messi, Christian, det var jo sådan, jeg så Xavi og Iniesta, det var det, jeg havde regnet med. Jeg havde faktisk regnet med Korthus, det faldt for Barcelona dengang. Først er Xavi, han skiftede, fordi han var hele omdrejningspunktet for Barcelona, men dernæst Iniesta. Men det viser sig bare, at det ikke er sket. Og vi er jo enige om Messi, vokalmæssigt i hvert fald. Han er ikke en leder på nogen som helst måde. Det kan godt være, at han er i omklædningsrum, og vi ikke ser det, men på banen, det her med han, den måde, han tuder på, også den her måde på det argentinske landshold, hvor han faktisk, ja, nærmest i gåsøjne siger op, det kan man vel godt sige, efter den her Copa America-finale, de taber i det strafsparkkonkurrence mod Chile, ikke også? Det er jo grinagtigt at se på, ikke også? Det er jo ikke en anførværdig, der er der skærende kontrast til det, vi havde rendet i Real Madrid i tidens morgen i Ronaldo for Portugal, ikke også? Men fred være med det, ikke også? Og nok om det. Men jeg har bare svært ved at se Korthuset fald fuldstændig sammen, når historien den fortæller noget andet om Barcelona her i 10'erne. Altså, de har reddet sig ud af de her situationer, uanset hvad. Altså, først var det Xavi, så var det Iniesta. Det er to kæmpe profiler. To spillere, der var i Ballon d'Or-ræse i 10'erne, ikke også hver især. Men alligevel er det ikke faldet sammen af en eller anden grund. Og du peger på selvfølgelig træner, du peger på Piqué og Busquets, der måske ikke er så udtrykker sig så meget længere og så videre, så videre. Virker lidt par for hvad der sker i klubben og sådan noget, ikke også, men jeg har bare svært ved stadig at se det. Jeg synes stadig, det er et stærkt hold, og så længe Messi han er der, jamen, så tror jeg stadig Barcelona, de bliver vores sværeste rival.
Men hvad hedder det, og det er ikke fordi det her, det skal blive en Barcelona-podcast, det er der andre podcast, der godt vil slå sig op på at være. Men i hvert fald, hvad hedder det, men det her med, at kan man sige, at Messi, som du også selv siger, Christian, altså han har jo sagt, at han bliver i klubben på, mod sin vilje et eller andet sted, fordi han ville i virkeligheden gerne videre. Og Jesper, hvis du sådan skal se, hvis det nu skete i Real Madrid, hvis nu Ramos, han sagde, som måske i virkeligheden er vores mest bærende spiller, han kom ud og sagde det samme. Jamen, han vil egentlig gerne væk, men han nu bliver han, fordi han ikke kan få lov til at rejse. Hvordan vil du så have det som fan, hvis du sad i den situation?
Det har
faktisk
det vidste
ham, du havde kastet din.
Jeg skulle lige til at sige, det gjorde Ramos.
Det har han det gjort.
Men det var ikke på samme fasong, hvor han udeblev fra træning, og hvad ved jeg. Altså, det her, det har jo været ekstremt, og du ved, medierne har skrevet om det, og så videre. Det er rigtigt, Ramos på et tidspunkt ville gerne prøve noget andet, men det er jo ikke det samme som at udeblive fra træning og sende pressemeddelelser ud og kaste sine advokater på klubben i øvrigt også. Så ender man med at blive, og er så nærmest nødt til at lave sådan et, hvad hedder sådan noget, en, altså en, noget, der ikke er en undskyldning, men måske i hvert fald et statement om, at man bliver holdt lidt som gidsel i klubben. Jesper, hvordan ville du have det med det, hvis Ramos i 2020 havde sagt det samme som fan af ham og af klubben, ikke mindst?
Hvis ret skal være ret, så var jeg ret træt af Ramos dengang, at han var på vej til Manchester United og snakkede meget varmt om dem. Hvor meget der var forhandling, der røg ud til pressen, og de følte hinanden på maveskinnen, det skal lade være usagt, men Ramos har i hvert fald i den grad vist, at han er Real Madrid-mand, så den del har jeg tilgivet ham. Jeg vil sige, kommer der en spiller til Florentino Pérez og siger, at nu var han godt væk, så skal man lytte til, hvad den spiller har at sige. Man skal selvfølgelig lige sætte sig ned og sige, er du nu sikker på, at det er det her, du vil, men hvis den falder, fastholder det, så skal han videre. Det gjorde vi med Cristiano Ronaldo, og det har vi gjort med nogle af de argentinske tudeprinsesser, vi har haft tidligere i starten af 10'erne. Altså, sæt sig ned og finde ud af, er det det, de virkelig gerne vil, og er det det, jamen, så skal vi hjælpe dem videre, så kommer vi også videre derfra. Det er sådan, det løses. Det her med, at Messi år efter år kan sætte tårer i øjnene og tude, indtil de kommer og henter ham og trøster ham og giver ham en ny kontrakt. Det er en lille bit smule grinagtigt, også selvom han er en dygtig spiller. Og hvis du kan klippe det ud, Daniel, så vil jeg være glad.
Det må du for alt i verden ikke gøre, Daniel.
Nej.
Altså i hvert fald ikke den første del af det. Men, men derudover, jamen, altså, og ikke fordi vi skal ikke gå i dybden med de andre, men I har sådan været især peget på Sevilla og på Villarreal, og så Christian, du har smidt Granada ind, som et af de som fem hold, som bestemt også er et spændende bud. Interessant nok har ingen af jer Valencia til Jesper store glæde selvfølgelig, men det siger også noget om den spilafgang, der har været i Valencia i øjeblikket, at det ser ikke alt for prangende ud, hvad der sker i det sydøstlige hjørne af Spanien på det punkt. Lad os lige tage den her sidste runde i quizzen, for lige at få det afgjort, de her, inden vi lige snakker hurtigt Villarreal næste weekend. Eller kommende weekend, eller hvad det nu er, når det her det bliver sendt ud til lytterne.
Så er kampen spillet.
Ja. Ja, når I nu hører det her, så er vi fire kampe ind i sæsonen. Nå, jamen Jesper, du fører, så du får lov til at vente med at svare til sidst. Men Christian, hvem blev spansk mester i 0203?
0203? Nu skal jeg lige tilbage i tiderne.
Altså ikke 1902-1903, men bare 2002-2003.
Var det ikke den sidste titel, vi fik med Galactico-æraen? Det mener jeg.
Ja, det er rigtigt. Det er fuldstændig rigtigt, Christian. Det giver dig 5 point. Det bringer dig i front af quizzen. Daniel, han har rystet. Det er,
ja, men det er simpelthen utroligt, at de to
vi skal se gamle 33, 34.
At de skal have så nemme spørgsmål. Hold kæft, mand. De har forulempet vores alle tiders Real Madrid-hold i sådan en grad, at de overhovedet ikke havde fortjent sådan nogle spørgsmål her.
se mig. Jeg sidder alene i Nordjylland og er uenig.
Daniel, nu er den nye sæson jo gået i gang, og som enhver god fan af spansk fodbold, så har du jo fulgt godt med i, hvad der er sket. Så det, du skal fortælle mig, er bare i årets første kamp.
Ja.
Kamp hedder det. Hvem mødtes der, og hvad blev resultatet?
Jamen 0-0 mellem Celta Vigo og et eller andet hold. Granada. Osasuna. Elche.
Osasuna vandt jo selvfølgelig.
Skal jamen, flere
du har nu, faktisk ret i 2 ud af 3 ting, og det giver dig lige præcis 0 point, Daniel.
Ja, det ved jeg
det
godt,
blev 0-0, ja. Og det var Celta Vigo på udebane i Baskerlandet mod Eibar på Ipurua. Så 0 point. Jesper, det betyder, at du har 4 point, og Christian har 5. Du skal svare rigtigt på det her spørgsmål for at vinde quizzen. Jesper, jeg vil gerne vide, hvem der blev spansk mester i sæsonen 2019-2020. Nej, nu skal du høre.
Jeg kunne heller ikke svare på det.
Nej, det ved jeg ikke. Jesper, hvem blev topscorer i La Liga i 2003-2004?
Tillykke med det, Christian.
Det var ikke Ayala.
Nej, det var det vel ikke.
Men det kunne være Milito.
Nej, det kunne sgu ikke. Det var en af Sevilla-drengene. Canute, Fabiano eller måske Baptista.
Se mig lige, sidder du og æder Grissini?
Ja.
Har du spist alt andet, der var i huset, eller hvad sker der?
Så nu er det fuglefoder.
Nå, Jesper...
Vi siger, at det bliver Raul.
Jeg skal langt ned på næsten for at se finde Raul. Han scorede 11 mål i den sæson.
Det er nok.
Lige i øvrigt under navne som Salva Ballesta og Vicente og Walter Pandiani, Nihat, Ronaldinho, Javier Saviola, Misto, Samuel Eto'o, Raul Zamudio, Fernando Torres, og så den øverste på listen, som var Ronaldo. Med 24 mål.
Ja.
I øvrigt med 5 mål ned til nummer 2 på listen, som var El Nino, Fernando Torres. Men Christian, det betyder, at du har vundet quizzen. Du har dermed 1 point, mens de andre har 0 i det store sæsonregnskab. Ikke overraskende.
Det er hans første sejr i 72 podcast. Det var sgu da flot, Chris.
Det handler om at vinde på de rigtige tidspunkter, Daniel.
Det gør det.
Og Daniel Trøste spiser allerede, så det er meget nemt.
Sådan er det jo, når jeg ikke har fået de skøfter.
Se, hvor lige sidder du også og kører mind med rejeost som dip, eller hvad fanden sker der?
Nej, det er sådan en humus trio, er det ikke?
Jo.
Det
lyder som en dårlig støvsuger. Nå, men prøv nu lige at runde af, inden det her det stikker. Ej, det er på, inden det stikker helt af. Det er allerede langt for sent til det. Men vi skal jo i kamp på søndag kl. 21 på Anoeta ude mod Real Sociedad. Nu slager vi denne her podcast ud med at snakke om vores foretrukne 11. Courtois, Mangdi, Carvajal, Ramos, Varane, tænker at vi er enige om Casemiro på den defensive midtbane. Til den centrale del af banen, Jesper, er det Kroos Modric, eller er det Kroos Valverde? Til årets første kamp.
Det er Kroos Modric.
Hvad siger du til det, Daniel?
Jamen, jeg tror, det bliver Kroos og Valverde. Det må jeg sige. Men jeg kan sagtens se Jespers side af sagen, skulle jeg til at sige. Med Modric i den første kamp i sæsonen. Spil på rutinen og sådan noget. Men jeg tror bare Valverde, at napper den plads her. Så Kroos og Valverde.
Christian, ville det ikke være typisk Zidane at bruge de rutinerede kræfter på en trods alt svær udebane? Det skal vi også være ærlige at sige, at hvad hedder det, La Real ude er aldrig en af de nemme kampe på programmet, og nu har de godt nok haft David Silva ude i dag med corona, men han skulle meget bekendt være tilbage på søndag, som jo er sæsonens måske helt stor forstærkning i La Liga generelt.
Men nu er Silva jo heller ikke helt der, hvor han var, før han kom vendt tilbage, så lad os nu lige se, og det er hans første kamp. Men han går med Modric, fordi det gør Zidane altid, når det er en første kamp efter en pause.
Så du, hvad der skete der, Oscar? Christian, han har Valverde som en del af hans Once de Gala, og så fordi gammelfar i Odense, han peger på Modric, så kommer gedebukken lidt uden for Vejle ham til undsætning, og peger også på ham. Jamen, det er jo fuldstændig ufatteligt. Men nu
er godt,
hvis
far,
jeg kunne argumentere det godt nok for, hvorfor det ville være det, han skulle beholde.
Det var for humusforgiftning. Men,
Christian.
Så du, hvad der skete, at da I sad og skulle pege på kantspillere og sådan noget, der kunne I blive vældig enige, og det var der ikke nogen, der nævnte, at I var simpelthen så enige. Og nu sidder vi og piver lidt, fordi de andre de kan blive enige om en enkelt startopstilling, selvom jeg faktisk var enig med dig i, hvad Once Gala er, og hvad det bliver i løbet af sæsonen, Daniel. Man kunne jo også tage de lyserøde briller på, og så se lidt lyst på tingene, og så være glad for, at jeg faktisk har givet dig ret tidligere.
Jamen Christian, vent nu bare, fordi når nu vi kommer til højrekanten, så bliver Daniel sur, og du ikke peger på Amancio. Men nej, fordi Benzema som angriber, det kan der heller ikke være to meninger om. Vinicius på venstre kanten, er det ikke rimelig oplagt alle tre?
Jo. Jeg tør ikke sige andet. Jeg skal være enig med Nordjylland nu, eller så ryger jeg rundt i Manisien.
Så kapper de, hvad hedder det, forbindelsen op, og så begynder Nordjyske ø at sejle til Norge.
Jeg kan ikke forstå, hvorfor de tør at være så uenige med mig. Det er mig, der redigerer det lort her. Så jeg kan jo egentlig bestemme, hvad der kommer med, og hvad der ikke kommer med.
Det er fint nok, men Asensio, han starter på venstre kanten.
Asensio? Nå, interessant bud. Jamen, hvem får så den anden kant, Christian?
Det gør Rodrigo.
Rodrigo Asensio på kanterne. Daniel.
Vinicius.
Hvor vi de brasilianske raketter at se?
Det ved jeg ikke, hvem det skulle være, men jo, Vinicius på den ene kant, i hvert fald Asensio på den anden.
Jamen, det er et bud værdigt. Så tror jeg ikke, vi kan trække jeres hvad hedder sådan noget? Jeg ved snart ikke, hvad jeg skal kalde det.
Jeg er tom for ord
efterhånden. Over på den her nørjyske tirade, som rammer os hver gang, vi optager podcast. Men i hvert fald, så bliver der nok at tage fat på en ny sæson. Det er der slet ingen tvivl om. Så vi mangler jo sådan set kun at få afklaret en ting, inden vi skal sende jer tre i seng. Hver for sig, i øvrigt. Men hvad hedder det, Christian? Hvor mange mål scorer Jovic i La Liga i den kommende sæson?
I La Liga? 8.
Er det et væddemål? Fordi jeg bad Christian i indledningen om at finde ud af et væddemål, til vi afslutter den podcast der. Og han har ikke hostet op med noget endnu.
Jamen det kom jo så der.
Jamen, jeg troede, det var Hazard, vi skulle til i den her sæson.
Nej.
Skal vi først lige få afgjort et, inden vi tager et andet?
Jamen, Christian, det er jo afgjort. Det har ikke engang været tæt på endnu.
Det væddemål, det er i øvrigt, og hvorvidt Bale stadig er i Real Madrid, når transfervinduet lukker.
Hej! Det går jeg tilbage og hører, fordi hvis han er solgt, så er det det, jeg går ind på.
Jamen, Daniel, inden du nu blamerer dig selv mere end højst nødvendigt i den her podcast, du har ellers gjort virkelig, virkelig en masse for det, så synes jeg, vi skal sige tak, fordi I tre vil være med. Det bliver en spændende sæson, vi går i møde, men skal stå jeres ord til trone, så kan vi glæde os til det første mesterskab i træk. Hedder det vel nærmest i siden 07-08 sæsonen.
Jeg tror, vi skal have lagt
det første mesterskab i år. I den her sæson.
Mesterskab i år, ja. Første gang, vi vinder to mesterskaber i træk siden 07-08, vil jeg have sagt. Jamen, så der er jo meget at glæde sig til. Jesper, så mangler du kun at fortælle mig, hvem der bliver topscorer i La Liga. Bliver det Messi eller Benzema?
Det bliver Benzema i år.
Det er godt. Jamen, lad os lade det være den positive positiv vinkel og lukke det her på, og så går jeg lige højre, klikker jeg på musen og muter Nordjylland, og så, hvad hedder det, så skal I have tak, Jesper, Christian og Daniel, for den tages skyld, for at I var med.
Alla Madrid.
Og nu I skal fandme også begynde at synge kor.